Šajā nedēļā satiksmes ministrijas spēra jau pirmos soļus vardarbībā cietušu sieviešu atbalsta tālruņu izveidē. Valdība apstiprināja ministrijas rosinātos grozījumus, kas paredz rezervēt palīdzības dienesta numuru 116016. Par zvanu centra saturu atbildīga ir labklājības ministrija. Telefona numurs ir rezervēts, taču palīdzības tālrunis šajā gadā darbu vēl nesāks, skaidro labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kurme.
Šī te iniciatīva tātad ir nākusi no Eiropas parlamenta un padomes direktīvas priekšlikumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenēm mazināšanu, kas attiecīgi paredzēs tātad šāda te vienota Eiropas Savienības līmeņā telefona numurus izveidi. Tās sarunas par direktīvas saturu un par direktīvas tiešām tādiem jau detalizētākām sadaļām un vienotu visu valstu vienošanos, viņš tiešām šobrīd notiek Eiropas komisijas ietvaros, un tas vēl ir gana tāda diskusija jautājums.
Palīdzības tālrunis ir tikai daļa no pasākumu kopuma. Paredzēts, ka atbalsta tālrunim jābūt pieejamam visu gadu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un bez maksas.
Visticamāk mūsu situācijai un mūsu valsts lielumam šis tālrunis tiktu integrēts ar kādu no jau esošajiem tālruniem. Nu, respektīvi šis numurs būtu šis jaunais 116016, bet nu, savstarpēji tālāk tehniski saslēgtos jau ar kādu no esošajiem atbalsta tālruniem.
Šāds tālrunis ir absolūti nepieciešams, norāda biedrības centra Smarta direktore Ilute Lāce, jo vardarbība pastāv sevišķi pret sievietēm.
Pagājušā gadā veiktais pētījums apliecina, ka šobrīd Latvijā visizplatītākā vardarbības forma ir intīmo partneru starpā, psiholoģiskā vardarbība 28,8%. Jāatzīst, ka centrā Mārta pagājušā gadā lielākoties sievietes vērsās saistībā ar to, ka bija cietušas no fiziskās vardarbības, bet bija pieaugusi arī vēršanās saistībā ar seksuālo vardarbību. Un, protams, emocionālā vardarbība ir klātesoša visos šajos gadījumos. Un ja mēs skatāmies nu, tīri statistiski, tad tieši saistībā ar intīmo partneru vardarbību principā apliecina to, ko mēs jau zinām, ka katra trešā sieviete patiešām cieš no šīs te vardarbības.
Pērn centrs Mārta sniedz rehabilitācijas kopumā 664 personām. No tām 98% bija sievietes. Šis skaits ir dubultojies, visticamāk saistībā ar pandēmijas radītajām sekām un sāsināto ģeopolitisko situāciju. Personas, kas cietušas no vardarbības, var saņemt atbalstu centrā Marta, tāpat pieejams diennakts atbalsta tālruņa krīžu un konsultāciju centrā Skalbes. Linda Spundiņa, Latvijas radio.